สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Final Betrayal How Technocracy Destroyed America เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยอำนาจการเมืองและเทคโนโลยีเขียนโดยแพทริกวูดร่วมกับโค้ชเนเธอร์เนอร์หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อโต้แย้งว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขับเคลื่อนโดยอุดมการณ์การเมืองแบบเดิมเพียงอย่างเดียวแต่โดยแนวคิดที่เรียกว่าเทคโนกราซีซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารสังคมผ่านผู้เชี่ยวชาญข้อมูลระบบดิจิทัลและโครงสร้างการควบคุมหนังสือตั้งเป้าหมายชัดเจนคือชี้ให้เห็นว่าพลังของเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลและการรวมศูนย์อำนาจอาจค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบริษัทและประชาชนอย่างไรงานชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์ความคิดแต่เป็นการเตือนผู้อ่านให้มองการเมืองร่วมสมัยผ่านเลนส์ของการเฝ้าระวังการจัดการประชากรและการสูญเสียเสรีภาพในยุคดิจิทัลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเทคโนกราซีในฐานะกรอบอธิบายอำนาจที่แทนที่การเมืองแบบอุดมการณ์เดิมแกนหลักของหนังสือคือการเสนอว่าเทคโนกราซีเป็นแรงขับที่สำคัญกว่ากรอบอย่างคอมมิวนิสต์สังคมนิยมหรือฟาสซิสต์ในการอธิบายทิศทางของอเมริกาผู้เขียนพยายามย้ายจุดสนใจจากการต่อสู้ทางอุดมการณ์ไปสู่การปกครองโดยระบบผู้เชี่ยวชาญและการจัดการเชิงเทคนิคแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันช่วยอธิบายว่าทำไมหลายการตัดสินใจของรัฐและองค์กรขนาดใหญ่จึงดูเหมือนมาจากตรรกะของประสิทธิภาพการควบคุมข้อมูลและการทำให้ประชาชนเป็นวัตถุที่ต้องบริหารมากกว่าจะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมืองหนังสือจึงไม่ได้แค่โจมตีนโยบายบางชุดแต่โจมตีโครงสร้างความคิดที่ทำให้อำนาจรูปแบบนี้ดูปกติและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสาธารณะประเด็น2ประวัติศาสตร์ของกระบวนการเทคโนกราซีและการกลับมาของอิทธิพลในยุคใหม่หนังสือวางเรื่องราวลงบนเส้นประวัติศาสตร์ที่เริ่มจากรากของเทคโนกราซีในทศวรรษ1930แล้วเชื่อมต่อไปยังการฟื้นตัวของอิทธิพลช่วงทศวรรษ1970ผ่านกลไกทางการเมืองและเครือข่ายนโยบายผู้เขียนใช้การย้อนประวัติศาสตร์เพื่อชี้ว่าเทคโนกราซีไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดจาก AI เพียงอย่างเดียวแต่เป็นแนวคิดที่ค่อยสะสมอิทธิพลมานานหลายสิบปีวิธีนี้ทำให้ข้อโต้แย้งของหนังสือมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างความคิดเก่าโครงสร้างสถาบันและการปฏิรูปเชิงบริหารในปัจจุบันจุดแข็งของส่วนนี้คือการทำให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดูเป็นกระบวนการยาวไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันดังนั้นความเสี่ยงจึงไม่ได้อยู่แค่ในเทคโนโลยีใหม่แต่ในวิธีที่ความคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมด้วยข้อมูลถูกสถาปนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็น3เศรษฐกิจโทเคนการถือครองสินทรัพย์และความหมายของวลีจะไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยอีกประเด็นสำคัญคือการแปรสภาพเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่เน้นสินทรัพย์ดิจิทัลการโทเคนไนซ์และการทำให้ความเป็นเจ้าของเปลี่ยนจากของจริงไปสู่ตัวแทนดิจิทัลหนังสือโยงแนวโน้มนี้เข้ากับภาพอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างแท้จริงแต่เข้าถึงทรัพยากรผ่านระบบที่ถูกกำกับโดยองค์กรและแพลตฟอร์มแนวคิดนี้มีความหมายในเชิงสังคมเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับการพึ่งพาระบบส่วนกลางเมื่อความเป็นเจ้าของถูกแปลงเป็นข้อมูลและสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลก็สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงการใช้งานและการตัดสินได้หนังสือจึงไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะนวัตกรรมที่เป็นกลางแต่ในฐานะเครื่องมือที่อาจเปลี่ยนประชาชนให้เป็นผู้เช่าชีวิตภายใต้ระบบที่มองคนเป็นสินทรัพย์ประเด็น4ปัญญาประดิษฐ์การเฝ้าระวังและภาพของดิจิทัลกูลากหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของ AI ในฐานะเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นโครงสร้างการควบคุมแบบใหม่ผู้เขียนเตือนว่าเมื่อ AI ถูกรวมเข้ากับการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมและระบบการตัดสินใจอัตโนมัติมันสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับเฝ้าระวังและกำกับพฤติกรรมมนุษย์ระดับลึกได้คำอธิบายเรื่องดิจิทัลกูลากจึงทำงานในเชิงเปรียบเทียบเพื่อเน้นว่าการกักขังสมัยใหม่อาจไม่ต้องใช้กำแพงหรือเจ้าหน้าที่แบบเดิมแต่ใช้แพลตฟอร์ม Data และการจัดอันดับเชิงอัลกอริทึมแทนประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับอำนาจทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาหนังสือมองว่าอันตรายไม่ได้อยู่ที่ AI แยกโดดๆแต่อยู่ที่การนำมันไปผสานกับรัฐบริษัทและระบบข้อมูลที่ควบคุมการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างเงียบประเด็นสุดท้ายการรวมตัวของรัฐกับบรรษัทและการลดสถานะประชาชนให้เป็นทรัพยากรที่ถูกจัดการหนังสืออธิบายว่าเทคโนกราซีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเส้นแบ่งระหว่างรัฐกับบรรษัทพร่าเรือนลง จนเกิดระบบที่ผู้มีอำนาจสามารถใช้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและนโยบายสาธารณะร่วมกันเพื่อจัดการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตามนิยามของตนเองเด่นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนสถานะของประชาชนจากเจ้าของอำนาจอธิปไตยไปสู่ผู้ใช้บริการที่ถูกติดตามและประเมินตลอดเวลาเมื่อข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นทรัพยากรหลักการปฏิบัติต่อประชาชนก็อาจไม่ยึดสิทธิพลเมืองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแต่ยึดการบริหารความเสี่ยงการคาดการพฤติกรรมและการควบคุมการเข้าถึงบริการแทนหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับรูปแบบอำนาจใหม่ที่ไม่ได้ต้องการการยินยอมอย่างชัดแจ้งแต่ค่อยๆทำให้การพึ่งพาระบบดิจิทัลกลายเรื่องปกติจนการคัดค้านดูเหมือนเป็นไปไม่ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเมืองร่วมสมัยประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและผลกระทบของ AI ต่อเสรีภาพสาธารณะโดยเฉพาะคนที่ต้องการมองอำนาจรัฐและบรรษัทในกรอบที่กว้างกว่าการแบ่งซ้ายขวาแบบเดิมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเหตุการณ์แยกส่วนแต่การบริหารด้วยข้อมูลการแปรรูปความเป็นเจ้าของไปจนถึงการเฝ้าระวังดิจิทัลให้กลายเป็นภาพใหญ่เรื่องการรวมศูนย์อำนาจในยุคเทคโนโลยีงานชิ้นนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนววิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปตรงที่มันเน้นเทคโนกราซีเป็นกรอบกลางไม่ใช่พูดถึงปัญหา AI ควรให้ความสนใจกับเล่มนี้อย่างยิ่งเพราะมันชี้ให้เห็นทั้งรากทางความคิดและผลลัพธ์ที่อาจตามมาในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกวูดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่